kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, na minulim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskoj eparhije i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cvijovića, koji svojim ukupnim sadržajem znatno proširuju i obogaćuju naša saznanja i savremene istorije Srpske pravoslavne crkve, a posebno iz razdoblja Prvog i Drugog svjetskog rata. Mitropolit Josip Cvijović rodom je sa Padina Zlatibora. Daljim porijeklom, on je sumnjivo pripada bratstvu Cvijovića, kojih i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju, dakle u dolini Lima i Tare. Cvijović inače slavi Svetog Georgija i starinu su iz plemena Drobnjaka, iz Dormitorskog kraja. Negdje u 18. vijeku jedan njihov granak preselio se na Padine Zlatibora u jugozapadnoj Srbiji, pa i mitropolit, vjerovatno, najbolji ogranak koga je iseljeni dio ovog bratstva dao. Mitropolit Josif je kao aktivni vojni sveštenik učestvovao u oslobodilačkim ratovima vojske naroda Kraljevine Srbije u razdoblju od 1912. do kraja 1918. Još prije ovih ratova on će završiti duhovnu akademiju Rusije i formirati porodicu. No, supruga mu se relativno rano upokojila. Nakon stvaranja Jugoslovenske zajednice, on će se posvetiti monaškom prizivu i relativno će brzo napredovati u duhovnoj hijerarhiji. Tako da je u međuratnom razdoblju imenovan i za mitropolita eparhije u Skoplju. Na prostoru drevnog Dušanovog Skoplja sudarali se još od kraja 19. vijeka srpski i bugarski državni interesi. Poslije bombardovanja Beograda, već je dan kasnije, upravo na blagovijesti 7. aprila 1941. godine, njemačke okupacione trupe ušle su u Skoplje. Njemci su prema mitropolitu Josifu postupali relativno korektno, međutim kada su krajem istog mjeseca Njemci Bugarima ustupili vojnu i upravnu vlast u Skoplju, Bugari su protjerali mitropolita Josifa iz Skoplja 4. maja 1941. godine i on će na željezničkoj lokomotivi iz Skoplja doći u okupirani Beograd. U saglasnost patrijarha Gavrila Dožića, koji se u to vrijeme nalazi u internaciji u manastiru Rakovica, mitropolit Josif će u naredne 4 godine kao predsjednik Svetog Sinoda upravljati kormilom Srpske crkve, ne približavajući se nikome, ni Nedićevcima, ni Ljotićevcima, ni okupatoru, ni komunistima. Evidentno je i sačuvane arhivske građa iz mitropolitovih memoara da je on prema svim sukobljenim stranama imao jedan odijum i nikome nije htio ukazati povjerenje. Interesi crkve i naroda bili su mu na prvom mjestu. Iako su Nijemci, pa isto tako i marionetska vlada generala Nedić, Dimitrij Ljotić lično, htjeli da mitropolita Josifa angažuju u ideološkoj borbi protiv komunista, on to nije želio. Nije želio da služi okupatoru, ali ni boljševizmu. Poslije ulaska komunističkih trupa u Beograd, on je pokušao u granicama mogućnosti da uspostavi kontakte sa novom vlašću, ali na njihovo razumijevanje nije naravno naišao. Kada se patrijar Gavrilo iz izgnanstva vratio u Beograd u novembru 1946. godine i ponovo stupio na tron crkve, mitropolit Josif se povukao u privatan duhovni život u nemilosti od nove vlasti i on će se upokojiti 1957. Sahranjen je u groblju manastira Svetoga Vedenja na Senjaku u Beogradu, gdje je u posljednjim godinama života i obitavao. Malo je međutim poznato da je mitropolit Josif bio i administrator Cetinske mitropolije od aprila 1945. godine, kada ga je Sveti Sinod postavio na isto mjesto, pa do novembra 1946. godine, kada je podnio ostavku na isto zvanje. On je želio i manastiri u Crnu Goru i sprovesti kanonsku vizitaciju, odnosno obilazak povjerene mu eparhije, budući da je poslije odlaska sveštena mučenika Cetinskog mitropolita Jovanikija na krstovaskrsni put Cetinska mitropolija ostala bez eparhijskog arhijereja. Međutim, nova revolucionarna vlada Crne Gore na Cetinju sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu. Tako da je on u nemogućnosti da obavlja povjerenu mu službu, u novembru 1946. godine podnio ostavku na isto zvanje. U svojim memoarima mitropolit Josif pored ostalog govori i o svojim susretima sa patrijarhom Gavrilom Došićem, sa Miranom Nedićem, sa Dimitrijem Ljotićem i sa ministrom prosvjeti u Nedićevoj marionetskoj vladi Veliborom Jonićem. Vrlo su interesantna ova svjedočenja i zapažanja. On je naravno želio, u ovom slučaju ministar prosvjeti u Nedićevoj vladi Velibor Jonić, da faktički uvuče mitropolita Josifa i crkvu u ideološku borbu protiv komunista, što mitropolit Josif barem javno nije htio da prihvati, iako je bio protivnik ideologije bolševizma. U Veliboru Joniću on naravno vrlo negativno piše i to nesumnjivo s pravom. Evo što on u susretu sa njim dalje kaže. Budući da je upravo preko Velibora Jonića crkva održavala neki kontakt sa Nedićem vladom za vrijeme nacističke okupacije. Krajem 1942. godine, piše mitropolit Josif, ministar Jonić pokušava da uliči Sveti Sinod u nesavjesnom rukovanju crkvenim novcem i na osnovu zakonskih propisa šalju patrijaršiju činovnika glavne kontrole. I ovo pravda njemačkim traženjem. Njegove su činjenice, njegovi su činovnici, naročito dok meni dolazili i probali kako ćemo mi reagirati na to i kušao nas da li smo se uplašili od ovoga pregleda. Stalo im se vrzla u pameti neka veza crkve sa Šumcima, vjerujući da crkva novčano pomaže Šumci. Odgovorio sam, u crkvi je sve ispravno i nema nikakvih zloupotreba. Može biti kakvih formalnih pogrešaka, a one se dadu uvijek ispraviti. Eto i izaslanika glavne kontrole, pa neka konstatuje tačno stanje stvari. Izaslanici su vršili skoro 3 mjeseca pregled i konstatovali da je sve u redu. Samo na 3 akta nema dovoljno prilijepljenih taksi u iznosu od nekoliko desetina dinara. Meni su ti izaslanici lično rekli, sreća bi bila kada bi se u drugim ustanovama i nadleštvima ovako čestito radilo. U ovome pregledu postoje zvanični izvještaj u Patrijaršijskom upravnom odboru i zapisnicima istog odbora. I ovdje nam dakle ministar Jonić loše sreće vješe. Zatočenjem episkopa Žičko, gospodina Nikolaja Velimirovića, dade se ministru Joniću slučaj da crkvu pregne u svoja kola. Se ovdje pokaza da je orah voćka čudnova. Episkopa Nikolaja uzeli su okupator u oči same njegove slave, svetog Nikole 1942. godine iz manastira Ljubostinje po Velik Beogradu. 2 su monahinje, 1 jerođakon potom ubijeni, a episkop je sa 3 pratilaca odvedeni smješten u manastir Vojlovicu i tamo zatočen. Sinod je o tome tajno obavijestio jedan činovnik iz predstavništva vlade. Da smo telefonom zapitali generala Nedića šta se to desilo sa episkopom Nikolajem, on se kao bajagi začudio i odgovorio da mu to ništa nije poznao. Iako nam je teško bilo povjerovati u ovom tvrđenju, ipak riješih i odoh kod Nedića da lična stvar raspravimo. Stankom mi opet potvrdi da je njemu stvar nepoznata. Kazah mu sve što sam o tome znao i uložih protest protiv takvoga postupanja s episkopima i sveštenstvom, koje je na sve strane gonjeno. On mi kao odgovor saopšti da jako mi idu mara i svatovi i pokazao mi akt od okupatorovog zapovjednika Srbije, u kome se bez izuzetka svima predstavnicima crkvi od najmanjeg do najvišega prijeti strogim represalijama ako ne odustanu od službe okupatorovom neprijatelju. Pored optužbe protiv sviju predstavnika crkve, najviše se ističe slučaj episkopa Nikolaja. Branio sam crkvu i njene predstavnike koliko sam najviše znao, umio i mogao, navodeći primjere raznih raspisa Svetoga Sinoda i pojedinih eparhijskih arhijereja, kojima se svemu sveštenstvu preporučivalo red, rad, mir i lojalnost, sejanje stoga jedinstvu narodu, izbjegavanje nata, sevapa i starih razmjerica i osveta. Generalu to biše prijatno i reče, sve vi to prikupite za odgovor kad vam ovaj akt stigne. Branite se. Saznavši sadržaj zapovjednikovog akta, smišljao sam kako da se branim. Bio sam u teškom položaju, ali mi sam Gospod Bog pomoše. Jednoga dana rupi k meni jedan njemački oficir gestapovac i preko svoga prevodioca saopšti sve šta se je dogodilo sa episkopom Nikolajem, veli naređeno mu je da mi izjavi da se interniranje episkopa Nikolaja ne shvati kao akt njemačkog neprijateljstva prema crkvi uopšte, ani prema samom episkopu Nikolaju. Oni su mu reče ovim interniranjem htjeli uskratiti kakvu eventualnu neprijatnost koja bi ga mogla snaći od prostih njemačkih vojnika koji episkopa ne poznaju i mogli bi mu kakvu grubost ili nešto i više učiniti. On predade neki zaplijenjeni manastirski novac našoj kasi za povraćaj manastiru i opet ponovi gornju izjavu sa naročitim insistiranjem da se ona pravilno shvati i primi. Ja izjavu primi k znanju, da molika da njegova komanda učini to i pismeno kako bih ja mogao ovo saopštiti sjednici svetog arhijerejskog sinoda. On to obeća i kroz neki dan stiže i pismena izjava sa sadržajem u kojoj se Njemci izvinjavaju zbog interniranja episkopa Nikolaja, ne njegovom krivicom nego okolnostima u okolini manastira. Nama je ovo bilo dragocen materijal kako za ličnu zaštitu episkopa Nikolaja, tako i same crkve. Ministar Jonić nam sprovede zapovjednikov preteći akti u svojoj brzopletosti kao i želji da se pokaže veći papa od rimskog pape, uočita nam u tome času vrlo oporu bukvicu, da smo, priznajem, 3 dana ukretali se i pitali šta da radimo. Zapovjednik nam gromovito grozi, a ministar Jonić gromovima tutni. Jonić nam nadmeno priča o svetom Savi, njegovom nacionalizmu i našoj dužnosti da gredimo njegovim putevima, koje smo napustili pod izgovorom da se ne možemo politikom baviti. Sada jedan od episkopa, Nikolaj Žički, ušao u politiku i povukao mnoge, mi više nemamo izgovora da sami u politiku, samo suprotno, Nikolajevoj ne učemo. Znali smo odmah šta nam treba činiti, ali forum odgovora teško nam je bilo podsjetiti. Polemičan karakter izbjegao smo. Svemu sveštenstvu uputi smo novi apel da i u svome i u interesu same crkve vrši samo evanđelsku misiju mira i reda kod svoje pastve. To je bio odgovor na grozu zapovjednika, a Joniću citira smo pismo njemačke komande, kom episkop Nikolaj, priznanje samih Njemaca nije zbog svoga političkog stava uklonjen iz manastira Ljubostinje, nego zbog njegove lične bezbjednosti. Ovim otklonismo namijenjenu nam pjesnicu. Rekoše mi da sam povodom ovoga odgovora i drugih nekih slučajeva nazvat u ministarskoj sjednici starim lisci. Iako to nisam, prijatnije mi je bilo to nego da sam nazvat starom šeprtljom i tuđom sugeranjom. Moram preći preko mnogih sitnih stvari u kojima je ministar Jonić pravio pakosti crkvi. Napominjem samo 1-2 slučaja. Prvu nedjelju uskršnjega, časnog uskršnjega posta, kada se najviše naroda pričešćuje, iznenada se posle vestri ministra Jonića naređuju u Beogradskoj sabornoj crkvi parastos izginulim dobrovoljcima sa očiglednom namjerom da narod voljno ili nevoljno prisustvuje parastosu. Posle liturgije, a u vrijeme pričešća, episkop Nektari obavi ovaj parastos i sa nekoliko riječi očari žrtve. Nezadovoljan kratkoćom govora i mlakošću istoga, general, mislim da se zove Stevan Radovanović, ide po crkvi od grupe do grupe prisutnih oficiri, kritikuje govor, pa nailazi na mene i oštro mi dobacuje, mi ginemo, vi nam ni čestito hvala ne kažete. Zar mi ne ginemo, gospodine generale, odvrati. Kao da ne znate, gospodine generale, u pogibi nekoliko arhijereja i na 100 sveštenih lica. On sastan. Pogleda smo se on začuta, ja produži. Gospodine generale, parastosi se ne zakazuju na prepad, nego blagovremeno i sa izraženom željom da se održi govor. Ministar Jonić dozvoljava kao glavni urednik lista Srpski narod i ministar vjera da gospodin Spalajković u listu bjesomučno i nepravedno napada srpske arhijereje i nazove ih crvene vladike i tek poslije našeg zvaničnog protesta on se izvinjava. Izgleda da on stvarno slabo procjenjuje i nikada mu kao da nije došlo u glavu da se crkva i njenim predstavnicima ne može naređivati, nego se sa njima ima dogovarati. I to kada je pokušao, uvijek je uporno insistirao da nametne svoje nemjerodavno mišljenje. Za ovaj očiti primjer stvaranja Hrvatske pravoslavne crkve, kada je omeo prijem našeg memoranduma, o čemu postoji pismeni dokument u arhivi Svetoga Sinoda. Moram napomenuti da dok je ministar Jonić jedno vrijeme jako insistirao da se neko od arhijereja prihvati titule patrijarha, on je u 1943. i 1944. godini preduzimao specijalne korake da se patrijarh Gavrilo oslobodi iz Zatočije. Posjećivao ga je u manastiru Bojlovici i s njim pregovarao, ali bez pozitivnog ishoda. On ide tako daleko, bar riječima, da crkvi i patrijarhu treba predati vrhovno vođstvo nad srpskim narodom. Šta je ovim htio, Bog će znati, ali to je meni, početkom septembra 1944. godine, nekoliko puta govori i na tome jako insistirao. U ovome postoje moji podrobni zapisnici kada sam govorio patrijarhu Gavrilu i njegovom oslobođenju i zatočenju. Postoji još jedna interesantnost. 7. septembra u 7 časa ujutro 1944. godine ministar Jonić me posjećuje i između drugih stvari izjavljuje da se tvrdo riješio da napusti svjetski život, da se zamonaši i ostatak života provede u manastiru. Priznaje da se kod ministra Jonića primjećuje jača crta religioznosti, neke mistične, želja da se na tome polju istakne, ali mu smirenosti, krotosti, razboritosti, strpljenje i stalnosti nedostaje, a bez toga nema istinskoga monaštva. Jedan od razloga za monašenje ministar Jonić navede da jedino pravoslavlje svijet može spasti. On je u svijetu svršio što imao i mogao, a sada želi poslušiti Bogu, svetoj crkvi pravoslavlje. Mislite li, gospodine ministre, da ćete monašeći se otkloniti odgovornost za svoj rad za ove 3,5 godine. Crkva će me valjda uzeti u zaštitu, a ja mislim da kod moga rada nema ničega nepatriotskoga. Ako se i to nađe, neću s Njemcima bjegati, petokolonaš nisam, neka mi se sudi. Bolje je da glavu izgubite nego iz zemlje da begate, završi razgovor sa ministrom Jonićem. On ostao u svojoj namjeri uporan i istoga dana podnese pismenu molbu i ženino pismeno odobrenje za njegovu monašenju. Tražio je da mu se odmah donese rješenje i dato mu je rješenje istoga dana. Upućen je da se obrati jednom od starišina manastira u Kaleniću, ali gdje on ministar Jonić hoće. Septembra 8. otišao je u manastir Kalenić i poslije 10 dana vratio se u Beograd. Nije se zamonašio. Zašto? Ne znam. Telefonom je obećao da će doći meni objasniti. Logično se postavlja pitanje šta je ministar Jonić sa ovim svojim poduzećem htio. Nije li to kakav njegov politički trik, na primjer da lakše dođe u dodir sa Šumcima, ili mu u momentu depresije došlo na um, bježu u crkvu Kraljeviću Maru. On i budućnost valjda će to otkriti. Besposleni ljudi, krijući se u lagume od bombardovanja, objasnili su. Jonić htio da se zamonaši, mitropolit Josif poslao u manastir Kalenić da tamo svrši, a povjerljivim putem naredio starišini manastira da ga ne primi. Posljednje je suvišna neistina i ide u red Milevinih priča, rekla kazala. Docni ako šta bude interesantno, priopštiću ako budem živ. Završava ovaj svoj zapis mitropolit Josip Cijović o ministru prosvjeti u Nedićevoj vladi Veliboru Jonić upravo na dan male gospodine, na dan rođenja presvete Bogorodice 21. septembra 1944. godine. Ministar Jonić će na kraju izbjeći u inostranstvo, ali će odlukom engleskih vlasti biti izručen Titovim komunistima i poslije sudskog postupka osuđen na smrt i streljan. Takva je bila Jonićeva sudbina. Evidentno je dakle iz izlaganja mitropolita Josifa Cijovića kojima se po našem uvjerenju može pokloniti puna vjera da je mitropolit Josif bukvalno muku mučio sa svim sukobljenim stranama u ratu kako da očuva čast i interese crkve i srpskoga naroda. To nije bilo nimalo lako, ali mitropolit Josif sa bogatom ratničkom vojnom tradicijom i bogatim životnim iskustvom u tome je po svemu sudeći uspio. Neka mu i vječan spomen. Braćo i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje u isto vrijeme za nedjelju dana. pozdravljamo sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.